إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. يا أيها الناس عباد الله، فإن من أعظم النعم الله على العبد أن يرزقه إدراك هذا الشهر المبارك، فعلينا استحضار قدر الله علينا بالصيام، فإن كثيرا من الناس يحرم الصيام إما بموتهم قبل بلوغه أو بعجزهم عنه أو بضلالهم وإعراضهم عن القيام به، فليحمد الصائم ربه على نعمة الصيام. دوزاون كتك إيمان حقيقة كتك نعمة إلي يكوى كوبوة نعمة يا الله سبحانه وتعالى كم جاء ني الله كم رزوكم جهو كويزا كويدريكي مويزه ورمضان، فعلينا استحضار قدر الله سبحانه وتعالى نيجو يتو كويزا كتمو ونككيلي إلي قدر يا الله سبحانه وتعالى نويزو وتبارك وتعالى جو يتو وكويزا كفونغ مويزه ورمضان. فإن كثيرا من الناس حكيكا وتوينغي حكيكا وتوينغي يحرم الصيام ومحرمشي وكفونغ مويزه ورمضان إما بموتهم قبل بلوغهم إما بكفكوه قبل يكويز كوفكي مويزه ورمضان أو بعجزهم عنه أو بكشدكوه وسبب مبالي مالي إكيوهم سبب يا مرازي أو سبب يا وزي نمفنواك نوانجين وكشندوا كتفانيكي وكتك مويزه ورمضان أو بإذلالهم وإعراضهم إيو بكفكوه أو بكفوزي إلي أمر يا الله سبحانه وتعالى. Mimi na wewe ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kufika katika mwezi huu wa Ramadhan, tukafanikiwa kuweza kufunga, tukawa salama na maradhi, tukasalimika na kupoteza katika haki ya kuweza kudiriki mwezi huu wa Ramadhan, ni lazima tuweze kukiri na kutambua kwamba neema hiyo imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Falyahmad as-sa'im ربه سبحانه وتعالى على هذه النعمة الجليل. نلزم قالي يفونغ أكفونغ وكويلي وكفونغ أويزكم شكر الله سبحانه وتعالى أكجو وكبسا نعمة ليعيباتا حكو إيباتا كوجنجواك بل أميوزيشنا الله سبحانه وتعالى. كذلك نقول قد كإيمان كوينجي قد كويزه ورمضان mwezi ambao ndiye sababu li maghfirati dhunubi, ndiye mwezi wa kusamehewa madhambi, كما لبثيم أمتم صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يجيت أن بيت كيفنغا موزه ورمضان أكي ون إيمان ما ترجيه بس الله سبحانه وتعالى أتمسميه يلي مذنبياك ينبايو يلي يتنغلي من قبل كل غزان قد كإيمان tutambue tupo katika mwezi wa maghfira wa takfiru sayiat na ndio mwezi ambao madhambi yanaondoshwa wa rifa'atu darajat kadhalika ndio mwezi ambao watu daraja zao zinainuliwa na sio hivyo na ndio mwezi ambao milango ya pepo inafunguliwa kwa sababu watendaji wa matendo yaliokuwa mema ni wengi mno kinyume na miezi mingine kadhalika kwa huruma ya tabaraka wa taala ndani ya mwezi huwa ramadhan anafunga milango yote ya motoni kwa sababu wafanyaji wa makosa ndani ya mwezi wa Ramadhani ni wachache sana ambao Allah hajaweza kuwafikisha kadhalika katika imani lazima watu wafahamu ya kwamba tuofunga katika mwezi wa Ramadhani lazima tuweze kutekeleza zile haki za Ramadhani faaddu haqqa hadhihi an-ni'ma tekeleza haki za neema hii neema ya kuwafikishwa ya kuingia katika mwezi huu wa Ramadhani kwa kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala bil qawli wal amal ima umshukuru kwa maneno au kwa matendo maana matendo utakayo nayasema yawe ni maneno ambayo utakayo nayasema yawe ni maneno yaliokuwa sawa sawa na vitendo ambavyo utavifanya viwe ni vya sawa sawa sivyo vya kumkadhibisha Allah Subhanahu wa Ta'ala wa addu wajibati siyam na utekeleze yale mambo ya wajibu katika mwezi huu wa Ramadhani wa adabahu na utekeleze zile adab za mwezi wa Ramadhani wa sunanahu na utekeleze zile sunna ambazo zinapatikana katika mwezi huu wa Ramadhani fahiya ayyaman ma'duda niko zangu katika imani masiku haya ni machache wa antum tashhadun wa antum ta'rifuna dhalik na nyinyi mnajua hivyo tumeanza kufunga leo tuko katika tarehe 9 ya mwezi wa Ramadhani dalili ya kwamba masiku yanakimbia hasa jiandae uweze kunufaika nayo tekeleza ile mambo ya wajibu ndani ya mwezi wa Ramadhani tekeleza zile adabu ambazo zinatakiwa zifanyike ndani ya mwezi wa Ramadhani tekeleza zile sunna ambazo zinatakiwa zifanyike ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa sababu masiku yenyewe sio mingi masiku yenyewe ni machache ayyaman ma'dudat ni masiku machache ambayo tasirru sari'an baina fa'izin wa fawaja'izin au wajari'in au khafirin ambao masiku haya yanapita kwa yule atakayenufaika na yanapita kwa yule ambaye atakayepata hasara aliyofunga masiku haya taisha na kwa machache na yule ambaye atakayekuwa hajafunga yatampitikia atakuja kuzinduka wenzake wanaingia katika Eid al-Fitr ndio nasema la ningejua na mimi ningefunga ayyaman ma'dudat ni masiku machache tena yenye kukimbia mno yanakwenda haraka hebu jitahidi ndugu zangu katika imani katika haya masiku 30 au 29 utekeleze zile haki za Allah subhanahu wa ta'ala ujifunge nafsi yako katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumwabudu kwa sababu mtume anasema raghiba anfu mrin amedondokea pua yule mtu ambaye dakhala ramadhan umeingia mwezi wa ramadhani walam yughfaru lahu akawa si mwenye kusamehewa mtu wa aina hii amedondokea pua amepata kasara ndani ya mwezi wa ramadhani mwezi umekuja hali ya kuwa una afya Allah akakuwafikisha kuweza kuufunga mwezi wa ramadhani ukakosekana hauna sababu ambazo zinakuzuia kufunga halafu mwezi unaondoka hali ya kuwa bado uko na madhambi yako yale yale au ukawa ni katika watu wa motoni ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mtume anasema mtu wa aina hiyo amedondokea pua na amekula hasara iliyokuwa kubwa. Ndugu zangu katika imani, kutekeleza maamrisho ya baraka wa Taala inahitajika watu waombe dua, inahitajika watu wafanye subira katika jambo hili. Ni jambo ambalo kitazama ni zito, lakini masiki yake ni machache. Ndugu zangu katika imani, يا أيها الناس عباد الله اعلموا أن للصائم آدابا كثيرة إليه ونقزمة كيما صيام إن أداب نيني لا يتم إلا بها أداب هذا صيام أو صوم هايوزي ككملك صوم هايوزي كوصاوة
isokuwa paka pale ambapo mtu atapokuwa amezitekeleza ibada hizo. Wala yakmulu illa bilqiyami biha, na wala saumu haiwezi kukamilika ikakamilika mpaka pale ambapo mtu atakuwa ni mwenye kuzisimamia adabu hizo. Na adabu hizi ndugu zangu katika imani haziishii katika mwezi wa Ramadhani peke yake, bali adabu hizi ni dakhil Ramadhani wa kharij Ramadhani, zitakuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani kadhalika na nje ya mwezi wa Ramadhani. Tusijidanganye kwamba mtume anatuambia hivi katika mwezi wa Ramadhani kwamba jambo hilo wewe utatakiwa ulifanye tu ndani ya mwezi wa Ramadhani. La hasha wakalla, bali unalifanya ndani ya Ramadhani ikiwa ni darasa ambalo wajifunza ndani yake mwezi wa Ramadhani. Kwa sababu katika imani tuko darasa, tunajifunza tabia mbalimbali, tunajifunza mambo mbalimbali, yale ya sawa sawa na yale yasiyo kuwa sawa sawa, kwamba hili halifai na hili linafaa. Kwa utapokuwa tunaambiana kwamba jambo hili linatakiwa ulifanye ndani ya Ramadhani, basi natakiwa na nje ya Ramadhani uende kulifanyia kazi, lisiishie ndani ya Ramadhani peke yake. Kama mtume alisema, ittaqullaha haithuma kunta, mche Allah popote utapokuwa. Adabu hizi ndugu zangu katika imani ni lazima kwa kila aliyofunga, anajua amefunga kwa ajili tabaraka wa taala, ayuraiha wa yahfadha alaiha, azichunge na azihifadhi. Famina aladab, katika adabu ambazo anatakiwa muislamu azichunge na yule aliyofunga azitilie muhimu, kwanza ayaquma as-saim bima awjabahu Allahu alayhi min al-ibadat, kwamba aliyofunga lazima asimamie vizuri yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwajibishia katika ibadat, sawa sawa ni za kimaneno au za kimatendo. Wa min ahamiha, na katika hizo ibada na katika hayo maamlisho yaliyokuwa ya wacha, ile ambayo ni la muhimu zaidi ni as-salawatul mafruḍa. Ndugu zangu katika imani, swala za faradhi kwa yule aliyofunga lazima azitilie umuhimu. Na tukisema hivyo hatusemi kwamba mwezi wa Ramadhani ukiondoka mtu aache kuswali, la hasha wakalla, bandakiwa ndani ya Ramadhani uswali na nje ya Ramadhani uswali, ukijua kwamba jambo la swali ni jambo la muhimu. Wa hiya akidu arkani lislam, swala ndiyo nguzo iliyokuwa kubwa baada ya shahada mbili. Nguzo inayofuatia ni nguzo ya swala, bimaana atakayefunga hali ya kuwa hasali. Wanasema ulilmi saumu ya mtu huyu ni batil, haikubaliwi bi tabaraka wa taala. Atakayefunga akawa hafali, saumu yake ni batil, kama yakulu ulilmi rahimahumullahu taala. Kadhalika natakiwa utekee sala hiyo maal jamaa, pamoja na jamaa, kama bi tabaraka wa taala, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, kikasala imefaradhishwa kwa waumini kwa wakati maalumu. Aliyofunga lazima ajitahidi katika jambo hilo. Kwa nini tunasema swala? Kwa sababu swala ni katika imani, ndiyo ibada ya kwanza ambayo atakayehesabiwa mje siku ya kiyama, tutaposimamishwa katika mahshar mbele ya Mola wetu, ibada ya kwanza itakayehesabiwa ni ibada ya swala. Allah hatoangalia saumu yako kwanza, Allah hatoangalia hija yako, Allah hatoangalia sadaka zako zilizotoa, bali ataangalia swala kwanza, kisha haya mengine atafuatia. Ndio maana ulilima akasema atakayefunga bila kufali saumu yake ni batil, kwa kutolea hoja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu al-'abdu yawma al-qiyamah as-salah. Kadhalika Mtume anasema as-salatu imaduddin, sala ndiyo nguzo ya dini, faman aqamaha faqad aqama din, yeyote ambaye atakayesimamisha basi atakuwa ndiyo amesimamisha dini. Iyyaka an tasuma biduni salah, tahadhari sana ndugu yangu Muislamu kufunga bila ya swala. Tunapeana nasaha ili watu watoke kule katika jahiliya waje katika Uislamu wa sawa sawa, wala hatuwakebehi watu waliofunga, la shawakali, bali tunawapa nasaha wajichunge nafasi zao, wazihifadhi saumu zao kwa kutekeleza haya mambo ili wapate thawabu. Hatutaki siku moja tumesimama katika mahakama tabaraka wa taala ukasema mimi sikuambiwa bana, shehe fulani hakuniambia, nilikuwa ninafunga tu lakini sijaambiwa. Kama nikifunga bila kuswali saumu yangu ni batil. Ndio tunaelezana hivi ili mtu azinduke, ili mtu abadilike. Tusifungi bila ya kuswali, tuswali kwa wakati wake, kwa sababu saumu inaondoka, swala inabakia, saumu ina muda mchache. lakini sala hii ni ya maisha. Na Allah anasema inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Sala hii inakukataza yale mambo machafu. Mambo mabaya utapoiswali ukweli wa kuiswali. Kwa hii ni katika adabu ya saumu. Kwa yule ambaye aliyofunga lazima jambo hilo aweze kutekeleza. Kadhalika min adabi saumu ya ayuha an-nas ibadallah. Na katika adabu ya saumu ni lazima yule aliyofunga ay yajtaniba jami'a ma harrama Allah wa rasuluhu. Yale yote ambayo Allah ameyaharamisha na mtume wake. Ukiwa umefunga jitahadhari sana. Kila jambo ambalo Allah ameharamisha na mtume wake jitahidi ujiweke nalo mbali. Wa hadha fi dakhil Ramadan wa kharij Ramadan. Jambo hili la kujiweka mbali na vile vyote ambavyo Allah ameviharamisha ni ndani ya mwezi wa Ramadhani, kadhalika na nje ya mwezi wa Ramadhani. Lazima tutambue hivyo. Tupo darasani tunasoma mwezi wa Ramadhani. Tunafundishwa akhlaqi nyingi, tabia nyingi. Mtu akikupiga sema inni sa'i, haurudishi. Maana tabia hiyo unatakiwa uwe nayo mpaka nje ya Ramadhani. Kutoa sadakati mbalimbali, lazima tabia hiyo uwe ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Si tu ndani ya Ramadhani peke yake. Halafu Ramadhani inaisha, unabaki vile vile kama ulivyokuwa. La hasha wa kalla. Tubadilikane katika imani. Aliyofunga ajitahidi sana. Aipambanie nafsi yake. Nafsi ambayo ni ammaratun bisu, yenye kuamrisha mabaya, yenye kuamrisha yale mambo ambayo Allah ameharamisha, jitahidi sana kuifunga. Uwe na nafsi ambayo ni mutumaina, uwe na nafsi ambayo ni lawama. Ukifanya ovu inakutahumu, inakulaumu, inakwambia kwa nini hujafanya fulani. Nafsi hizi ni nzuri kuliko kuwa na nafsi ya kwanza, nafsi ambayo inakuamrisha kila wakati kumuasi Allah tabaraka wa taala. Hii ni nafsi ambayo hatakiwi muislamu kuwa nayo. Katika mambo ambayo Allah ameharamisha, ambayo anatakiwa mfungaji ajitahidi kuweka nao mbali, ni uongo, al-kadhbu, uongo. Jitahadhari na uongo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha jambo la uongo, akatuambia iyyakum wal-kadhbu, jitahadharini sana na uongo. Fa inna al-kadhba yahdi al-fujur, kwa sababu uongo unampeleka mtu katika uovu. Wa inna al-fujura yahdi ila nar, na uongo unampeleka mtu motoni. Kwa hiyo tabia ya kwanza jitahadhari nayo. Na tabia ya pili alghiba, kuteta, kumteta ndugu yako kwa yale ambayo asiyapenda. Walaqad naha Allah subhanahu wa ta'ala na alghiba, Allah subhanahu wa ta'ala amekataza kumteta ndugu yako na kumsema vibaya hali ya kuwa hayupo. Washabaha bi ashba'i thawari, kisha Allah alipotukataza kuteta akawa amefananisha kuteta na sura iliyokuwa mbaya. Shabaha bi rajulin yaakulu lahma akhihi baita, Allah amefananisha kuteta ni kama vile mtu anavyokula nyama ya ndugu yake hali ya kuwa ni maiti, yashakufa, iko ndani. Wewe umekwenda na kisu chako unakwenda kukata nyama, kisha unampelekea mke wako anakwenda kuipika nyama hiyo. Ndiyo mfano wa mtu ambaye anemteta ndugu yake. Unakula nyama ya ndugu yako hali ya kuwa ameshakufa, ni maiti. Tena wakati mwingine atoa harufu, lakini hakujali. Tahadhari sana kuteta ndani ya mwezi wa Ramadhani na nje ya mwezi wa Ramadhani. Na katika tabia nyingine, adabu nyingine ya mwezi wa Ramadhani ambayo anatakiwa mtu ajiepushe nayo ni annamima, kuhamisha maneno kwa ajili ya kuchonganisha watu, kwa ajili ya uadui. Unatoa kwa mtu huyu, unapeleka kwa mtu huyu. Huyu kasema hivi, unakwenda unabadilisha maneno yasiyo kwa sawa sawa. Kama fulani ameahidi hivi atakuondoka katika dunia hii, jambo ambalo halifai. Na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema la yadkhulul janna namamun, hatoingia katika pepo tabaraka wa taala yule mtu mwenye sifa ya kuhamisha maneno, yule sifa ya kuchonganisha watu, yule sifa ambaye ana sifa ya kutokuwafanya watu wasielewane. Hasa ndani ya Ramadhani tabia hizi tunazo, na watu wanaendelea nazo katika mwezi wa Ramadhani. Hata kikuwa na sifa hii ndani ya mwezi wa Ramadhani, saumu yake mbele ya Allah haikubaliki. Ndiyo adabu za mwezi wa Ramadhani. Jitahadhari sana na kuteta, jitahadhari sana kuhamisha maneno kwa ajili ya kugombanisha watu, ili watu waselewani katika mji ukawa ndio unafanya kazi hiyo. Jitahadhari sana. Kadhalika jambo lingine, alghishi, kufanya ghishi fi jamii almuamalat, katika miamala yote, sawa sawa ni katika kuuza au kutoa ujira au katika ufundi na mfano wake. Kufanya ghishi manake ni mtu anauza kitu ambacho kina sura ya tofauti. Kama ni mchele umeshazeheka, mtu anaupaka mafuta unakuwa ni mzuri. Kama ni samaki zilizovunda, nachukuliwa mafuta zinapakwa zinaonekana nzuri, mtu anakwenda kula hali ya kuwa kitu chenyewe kimeshaoza. Kama ni maharage yashaharibika, ghishi Mtume ametukataza, man ghashana falaysa minna. Itambete kitufanyia ghishi, atakitudanganya katika biashara au katika miamala ya aina yoyote, akataja kitu kinyume na sifa yake, basi ajue si katika sisi. Na hii wako nayo watu wengi katika biashara, katika miamala, katika kuuzesha. Mtu anakuja, huyu bwana namjua, ndio namjua, maana harusi sifa yake iko vipi? Mtu anataja sifa ambayo sio ya kweli. Mtu anachukua biti yake anampatia, kumbe bwana ana sifa isiyokuwa hii, ana tabia mbovu, lakini wewe unamjua kwa moyo ufiche. Hasa ukificha ujue umetufanyia ghishi, umetudanganya katika miamala, na dhima hiyo utakuwa nayo mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika mambo mengine ambayo nataka watu wajiepushe nayo katika mwezi wa Ramadhan ni kujiepusha na miziki na mfano wake, miziki, ngoma, kasida, taarabu wa ghairu dhalik. Watu wasikilize miziki hali ya kuwa wamefunga, na nje ya Ramadhan tabia yako hiyo hiyo. Kama utajifunza na Ramadhan kuto kusikiliza miziki, kadhalika na hivyo hivyo nje ya Ramadhani iwe ndiyo tabia yako hiyo. Ndugu zangu katika imani, katika mwezi huu wa Ramadhani tunajiepusha na mambo mengi. Tukiwa katika somo hili, basi muombe tabaraka wa taala hivyo hivyo atuwafikishe nje ya Ramadhani tabia hizi tuende nazo hivyo hivyo. Kama umeweza leo kuswali ndani ya Ramadhani, basi muombe tabaraka wa taala kujalie nje ya Ramadhani uendelee kuswali. Ramadhani hii iwe ndio sababu ya wewe kuachana na maovu yote. Ramadhani hii iwe ndio sababu ya wewe kushikamana na amri zote za Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kuna watu walikuwa na vuta sigara, haramu, haifai, lakini umekuja mwezi wa Ramadhani wamejizuia na sigara. Dalili kwamba unaweza kujizuia hata nje ya Ramadhani. Dalili ambayo inakufanya wewe unaweza ukata sigara hata nje ya Ramadhani. Kama ndani ya Ramadhani umeweza kuanzia saa 12 mpaka saa moja haujavuta sigara na afya ikawa vizuri, basi mwambie tabaraka wa taala kuendeleza hivyo hivyo. Mwambie Allah tabaraka wa taala, Allah katika mwezi huu hebu nibadilishe niachane na haya ambayo wewe umeyaharamisha. Tushikamane na mwambie tabaraka wa taala ili tuweze kufanikiwa katika maisha yetu.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi man wala amma ba'd. Udhamu katika imani, tunaelewa kumbushana tupo katika mwezi wa Ramadhani. Ni neema kwa yule ambaye aliwafikishwa akiwa salama na amani, tena Allah akamuongoza kuweza kufunga mwezi huu wa Ramadhani akiwa anaitakidi kwamba ni amri miongoni mwa amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe ambaye uliwafikishwa, hatutaki tupoteze matendo yetu, hatutaki tupoteze hii saumu yetu ambayo tumejiziwia lillahi subhanahu wa ta'ala. Ndio maana tunaelezana hizi adabu ili tuweze kujichunga tubaki katika ile amri. Yani si wewe ambaye uliofunga na yule ambaye hakufunga mkawa sawa sawa. Yani umejiziwia min tulu'i al-fajr ila ghurubi shams, halafu ukawa sawa sawa yule ambaye hakuwahi kufunga katika mwezi wa Ramadhani. Ndio maana ya kutoa maudhui hizi ili watu wabadilike, ipatikane kizuri na kibaya. Kwa mimi ni mzuri kwa sababu nilijiziwia kula na kunywa na vile vyote vyenye kufunguza katika mwezi wa Ramadhani. Alafu apatikane mtu ambaye ni mbaya, yeye hakujiziwia moja kwa moja. Intabihu ya sa'im, zinduka wewe uliofunga, usije ukafanana na ndugu yako ambaye yeye hakuwahi kufunga. Katika adabu zingine ambazo ni adabu ni mustahabu za kuweza kuzifanya katika mwezi huu wa Ramadhani ni as-sahur, ni watu kula daku. Watu wajitahidi katika mwezi huu wa Ramadhani wale daku katika ule muda ambao tumeelezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Usijifanye wewe kwamba ni jabari una nguvu sana ukaacha kula daku katika mwezi huu wa Ramadhani. Mtume anarufa inna fi as-sahuri baraka, kuleni daku, hakika katika kula daku kuna baraka. Ukila daku utafanya kazi zako vizuri, ukila daku utafanya ibada zako vizuri, kila jambo utalifanya vizuri, kwa sababu ile njaa itakuwa sio kali.
Hasa mwingine anidanganya kwamba mimi mwanaume bana siwezi kula daku. Anafunga la kula daku. Au kama mkula daku kala saa 4 baada ya tarawih. Hii sio katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana Mtume wetu Muhammad sallama alikuwa anakula daku mpaka kukaribia adhana. Itolewa adhana ndio anachokula daku. Angalia Mtume wetu akawa taala. Kipenzi cha Allah tabaraka wa taala. Lakini katika jambo la kula daku alikuwa haachi. Kisha Mtume anasema tofauti ambayo inapatikana baina yetu sisi Waislamu wa ummati Muhammad na wale walio kabla yetu ni kula daku. Fursa hii imepewa nyinyi ummati Muhammad, walio kabla yenu jambo hilo walikuwa hawana. Ukisha lala ndio umelala hivyo, yani ukila futuru ile ukalala ndio daku yako imeishia hapo, hata uamke sana usiku hauwezi ukala daku. Allah kwa huruma yake akatuletea sisi ummati Muhammad kula daku. Unalala unafanya mambo yako yote, utamwingilia mke wako, ikifika muda wa kula daku utakula daku. Lakini wale waliokuwa kabla yetu jambo hilo lilikuwa haliwezekani. Kwa ni ruhusa ambayo Allah ameileta kwetu sisi kwetu itumie ikiwa ni rahman alaina. Kadhalika katika jambo lingine ambalo ni katika sunna, adabu ambazo ni mustahabu, taajili alfitr, kuwahisha kufungua, watu hawai kufungua. Sio kwamba mtu akawa kufungua kwamba alikuwa na njaa sana, la hasha wakalla, bali ni kufuata maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jua likizama tu basi wafungua. Usangali kama ulikuwa na kiwi sana au ulikuwa na njaa sana, bali fata maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume akawasifia wale ambao watakayekuwa na sifa ya kuwahi kufungua, akasema la yazalu an-nasu bi khairi ma ajjalu al-fitra, watu wataendelea kuwa katika khairi muda ambao watakuwa ni wenye kuwahi kufuturu. Wale ambao wanachelewa hao hapo katika khairi. Ukajifanya kwamba wewe ni mwanaume unataka kufungua saa 2 hali ya kuwa jua limechazama saa 1, wewe si katika watu wa khairi, bali watu wa khairi wale ambao linapozama jua tu basi wao ni wenye kuwahi kufungua. Kadhalika jambo la mwisho katika adabu za mwezi huu wa Ramadhani ni kukithirisha kusoma Qur'an. Watu wasome Qur'an kwa zile sala ambazo wanaziweza, na yule ambaye anaweza kusoma msafu mzima asome kwa vile ambavyo anaweza. Kadhalika wadhiki na kumtajabaraka wa ta'ala wa du'a, na watu waombe dua katika mwezi wa Ramadhani. Kadhalika wasalatu almasnuna, na watu wafali kwa wingi sala za sunna. Kadhalika wasadaqa, na watu watoe sadaka kwa wingi. Katika sadaka ambazo mtu atakao kuzifanya katika mwezi wa Ramadhani ni kuwalishia maskini wasiojiweza na kuwafuturisha watu hata kwa tende moja. Jambo hili watu wengi wamelizembea, lakini lina ujira mkubwa. Kila ambaye atakayemfungulisha mwenzake ima kwa kipande cha ndizi au kwa tone moja la maji, basi anachukua thawabu za yule mtu, lakini hatapunguziwa aliyofunga. Yani kama masadani atapata ujira wa thawabu 30, na wewe ambaye ulimpa chakula au kampa tende akafuturu unapata thawabu 30. Aliyofunga anapata, na huyo ambaye alimfungulisha anapata na yeye bila kupungukiwa chochote. Lakini jambo ambalo Waislamu wengi katika mwezi huu tumeghafilika nayo, tumewaachia kundi maalum, kwamba kuna Waarabu wao kazi yao ni kutoa misaada, lakini si Waafrika hatuwezi. Mtu kununua ndizi 500 sokoni, ndizi 200, akaja pende vitatu, akaja msikitini hapa akampatia ndugu yake, anashindwa. Tujitahidi sana katika sadaka tuweze kuweza kujitahidi katika jambo hili. Hizi ndio adabu kwa ufupi ambazo natakiwa Muislamu aliyofunga kuweza kujitahidi nazo katika mwezi huu wa Ramadhani. Kuzama katika imani, tumuombe tabaraka wa taala atuthibitishe katika haki, atuthibitishe katika kufanya yale mambo ambayo aliyotuamrisha. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wal ikhwan alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.